Lau eme, oholtza gainean lehendabizikoz, larun batez, Pasai Donibaneko Santiago plazan. Tira gaizki ulerturik izan ez dadin, lau eme aritu dira, oholtza gainean orain baino lehen, baita lau baino gehiago ere. Baina Ahatik konpainiaren lan berriak horixe du izena. Lau eme. Lau dantzari, emakumearen azalean sartzen lanik ez dutenak, emakume direlako. Naiz eurek ezagutzen duten errealitateak ez duen behar bada, beste emakume batzuk, orain baino lehen, historian zehar, edo beste toki batzutan jasandakoarekin zer ikusirik. Bueno, edo behar bada bai, uste baino gehiago. Lau emetatik bidira gaur gurekin. Ane Jauregi, arratsaldean.
Arratsaldeon.
Amaior Luluaga, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon.
Beste biak ere emeak dira.
Hala dia, bai.
Eta aritu zarete laurok arbaten agindutera.
Baita.
Aier bide, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Agindutera ez.
Ez, nik, baina pieza honen sorreratik, pixka bat nahi izan nuen, nahi izan zen, ba, beraiek jartzea beraien alea, ideiak, ausnarketak eta beraien barrenetik atera zedia pieza hau, eta hortan segitu nahi.
Zergatik lau hemen?
Ba, bueno, ez dakit, igual beharra izan genuelako, ez, taldean behar bat sentitu genuen, eta hitz egiten hasi ginen, ba, bueno, ba, gizarteri buruz, baina bueno, bereziki kontua bat erazen dantzari buruz, ausnartzen dantzan, ja, gizon eta emakumeen arteko ezberdintasunak eta ikusgarritasuna, gizonena eta emakumeena, eta paradoxa hori, ez? Nola den posible emakumeak gehiengoak diren, bueno, arte batean, ba gero ikusgarritasun asko handiagoa eta botere postuak dituztenak gizonezkoak izatea, ez? Paradoxa horretan, pixkat eroritak, ba, erabaki genuen, ba, Ahatikek bazuela gogoa eta bazuela gaitasuna, ba, gai hori lantzeko, eta bueno, hortik hori izan zen.
Ideia horretik edo galdera horietatik, hasi
bai,
zineten.
Bai.
Lau emez zer den kontatzeko idatzi duzuen informazio horrian, aldarrikapen panfleto bat ematen du, itxura ere panfletoaren adauka.
Pixka bat urti dijoare bai ez, ez da bakarrik, bueno, bai bereziki aldarrikapen bat, eta baitare, ba, bueno, historikoki edo emakumeak gizartean izan duen paperan, rolan, ba, ikusketa bat, bezala edo da, eta, bueno, bai dala aldarrikapen bat, zeguk hola sentitzen dugu izan behar dula. Bai.
Borroka hitza aipatzen duzu, ezin zaiola utzi borrokari.
Ez, pixkat, irudikatu nahi izan dugu indarroi baita, ez? Ba, emakumeak momentu honetan hain entzunda daun baitare gai bat dalako, eta pixkat, ba, indar horri ba, garrantzia eman nahi izan diogu, eta pixkat, ba, bai, emakumeai ere garrantzia eman.
Hori da, helburu, hori guztia dantzan.
Hori da.
Bai, aldan bezala, baina.
Bueno, ondo pentsatuta izango duzu, nola? Bueno, dantzan eta kantuan ere bai?
Baita ere.
Badugu kantu bat, hau, ez dakigu nor den, ze bozarete?
Bai.
Bai, bai,
alagea, bai.
Txokuan axolbian gaituk baina ni tristura goguan hau gaitza du kampuan taita itxasu.
Beraz, mugitzen dituzue gorputza tal guztiak, eta baita mihia eta
saiatze beha bintzat.
Bai, bai.
Une askotan egiten duzue hau edo bakarrean?
Ez, hasiera modun edo, bueno, pixkat sarrera emateko ba, bide bezala, ez? Bai.
Joan gaitezen lehen dabiziko elkartu zineten egun hartara, eta gai hau guztiak mai gaineratzen hasi ziren egun hartara. Nola joan zen aziz? Zer izan zen lehen dabizikoa?
Hasieran ikustet oso ideia orokorra geneukala. Ideia oso nagusik eta pixkat zehaztu gabe, ba, nundik ze bide edo ze, ze ideia landu nahi genitun ikuskizun hontan. Eta hor, pixkat hasi ginen oso orokorretik edo ideia oso nagusitatik. Eta gero pixkanaka zehazten junginen, ez? Ba, igual gehien gustatzen zitzaiguna edo interesgarri nahi iruditzen zitzaiguna helarazi nahi genula edo transmititu nahi genula, ba, ideia hori eutxiz eta pixkat bide hori jarraituz.
Aipatu dugu badirela, hartzen dituzuela kontuan, emakume garai batean jasandako zapalkuntza, errealitate triste eta zikiratua, esango dugu. Kronologikoki doa lana, eszena desberdinak dira, konta eguzu epikin bat.
Bai, ala da. Bueno, kantua da emanaldian hasiera edo, eta kantu horren bidez, ba, bueno, jartzegea, ba, garai baten, zeinetan emakumeak, ba, hartzezun zaintzarrola, eta, bueno, oso onartuazun, ba, bere estatusa edo gizarten oizala, eta, bueno, ba, borrokatzeko inungo ez ilusio, ez, bueno, hola zan onartua, ez, azkenen bere rola, pixkat hortik hasten geha,
zen emakume hotzana.
Hoi da, erabat sumisoa, eta, bueno, kantu horren bidez da, hoi irudikatzen saiatzen geha, pixkat hola ambientatzen edo hasten geha emanaldia, eta gero gutxinakagoaz iristen, ba, bueno, negia da lau emakume gaudela dantzan, emakume bakoitzak dauka bere izakera edo bere barne garapena edo alduntze hortan, ba, bere garapena, eta goaz gutxinaka, ba, indarra hartzen, ez? Hor da, otarten, ba, barne burruka bat bai islatze deu, nola beti nahi izate hoi ateratzea zure rol hortatik, baino aldi beren gizarteak zapaltzen zaitu, edo zuk ze horrek dauzkazun ideiangatik etzea uzten, ez? Ba, aurrea pauso hoiek ematen, zure alduntze hortan, eta bueno, bai gutxinakagoaz, bai indar hartzen,
askatzen eta indartzen.
Bai, eta hori dena ikus daiteke baita mugimendun bidez. Ba, hasieran esan duen bezala Maiurrek emakume itxioi edo irudikatzeko nahiakin, ba, mugimenduk ere askoz txikigok eta askoz ba, ez doia,
xumegok
izango liake, eta gero pixkat aurrea goazen enean, ba, indar hartzen goazen bitarten, mugimenduk ere askoz ere indartxugok eta ba, askeagok ingo iteula.
Lau emakume, lau izaera, zu adibidez nolako azara, ne?
Zu edo zuk interpretatzen duzu.
Bueno, hemen. Hoi da. Bueno.
Izango dut azer ikusia seguraski aia.
Interpretatzen dugunean beti dago parte bat gurea dena, ez? Eta batez ere hori ere bilatzen da, eta batez ere dantza egiteko modua, ba, eramaten zaitu zuk zure pertsonaia sortzea, ez? Antzerkian bezala dantzan ere zure pertsonaia osatzen zoaz, zure esperientziekin eta bai, noski aportatzen dizula.
Beraz, Nekaneren galdera mantentzen dugu, zu nolako azaran, eh?
Nik ustet, bueno, ni izatez modu bateko izan naiteke, baino gero dantzan islatu nahi den zerbait, nik uste ideia denok daukaula gutxi gora bera berdina, baino gero bakoitzak bilatu ezake nundik tira edo zer ze sentimendu aurkitu, ez? Edo saiatu aurkitzen. Ta ba, kasu hontan ni naizen bezala hoi ez dut uste transmititzen detenik, baino
muxugorritzen ari zara.
Ez, muxugorria naiz berez. Geixiago orain. Baino ez nik uste ideia denek daukaula berdina, baino gero bakoitza saiatze gala bere bidetik, ez dakit. Transmititzen edo
ideia zure espresa bide horrek nolako emakumea erakusten du?
Ba, ez dakit. Lagundu jazu pixka eta
Maior. Berra da, Maiurrek ikusiko zaitu hobeto.
Igual, berra da.
Bueno, ni txiki-txikitatik ez dut zetan, eta bai, bueno, azkenen
ez dakit, ni ustet naizela alaia edo irikia, baino kasu hontan ez daukat igual bukaer arte edo ja, pixkat aurrea di joan, emanaldi aurrea di joan momentu arte erakusteko aukeraik.
Baina, pertsona zintzoa, lasaia, ikusten zaio mugimendu aletik eta goxoa dela, ez? Eta ziur aski, ba, erabaki horiek hartzeko, ba, bueno, kosta egiten zaio norbait dela horrelako gauzak ateratzeko, eta bueno, berari ere nabaritzen zaio, ez da lehenengoa burrukan eta hortik atera nahi duena. Ez da emakume
esplosibo.
Ez da, ez da rebindikatibena, edo ez da hortik lehen atera nahi duena, ez? Hori azkenean, ba, bueno, personalidadean ere nabaritzen da.
Bai, behar bada beste hiru eme horietako batzuk gehi odi.
Amaiurra dibide.
Amaiurra dibide.
Bai, ni naiz. Uste ni naizela kasu honetan, hola, taldeko rebeldena edo, bai, aiertek esan duen bezala, bai, bueno, nik behintzat nire kasun bai sentitzet emanaldin hartzeten personaia edo mugimendua aldetik hartzaituten patroiak edo bai dia, oso nire izakerakin bat datozena, oso indartsua, gauzak, kaskagorra, ez dakit, gauzak beti erabaki garbiz, da... Bai, ni oso identifikatuta sentitzen.
Beste bi emeak ez ditugu aipatu ere egin.
Nagore Zabala nolakoa da?
Ba, Nagore Zabala batez ere, bueno, bera, bueno, esen behar nun gaztena baino ez, baina, bueno, pixka gazte xio da, eta Amaiur baino. Eta, ba, bera izango zen, bueno, ba, pixka tradizionalena ez zela, edo gehien kostatzen zaiona ateratzea, rol horretatik, ez? Edo okerren ikusten duena rol horretatik evoluzio bat aurkitzea, edo hortik atera eta askatzea, ez? Ba, kosta egiten zaiona ere, ba, pixka bat berritasun hoiederi aurre egitea. Nik horrela ikusten dut, Nagore.
Mm, bai.
Laugarrena falta zaigu?
Irati Sorondo.
Irati Sorondo.
Irati bai, beste indartxutako bat. Bai. Baitere, erabaki garbik dituna, ez? Eta indartsua, gogorra baita ere, eta...
Baina, bueno, aldi beren
ziurtasuna
sensiblea, eta...
Oida, aldi beren sentibera, eta... Mm. Eta...
Eta notatzen zai hori, bai.
Eta asko bizitu duna, oida.
Bai, beha da, igual pertsona, bueno, gure arten igual gehien oso barrutik ea manduna prozesu hau dena sortzen hasi ginenetik. Asko ikutu diota.
Zun, eska, korputzeko ze atalekin erakusten da zapalkuntza ondoen, zapaldua egotearen sensazioa?
Ni uste, atalekin baino gehiago dala mugimenduan intensidadeakin eta indarrakin. Bueno, gero asko...
Energiakin.
Energia da, bai, hoi da, energia bidez.
Korputzatara baino gehiago energia. Bai.
Eta gero asko espazio hartzuna eszenatokin da, bai, desplazamentua.
Zertu, de bilduak hasieran.
Bai.
Kokilduak.
Bai, hoi da. Bai, kokildu egoteak azkenen de bai, bueno, sorbaldak bilduta egotea eragite izu, edo bai, tonoa orputzan.
Mugimendu ez aparte, bada beste osagairen bat, garai desberdinak edo egoera desberdinak ulertaraziko dizkiguna?
Jantzia. Jantzien bitartez, bai. Nik uste gaina oso argi nabarituko dela prozesuoi. Oso garbia da aldaketa. Eta horrek ere asko laguntzen du, pixkat garapen hori ikusten, ez?
Hasieran buru ere estalita agertzen zarete, ez?
No. Bai.
Bai, hor, bueno, daukagu, baramatzago urteak Ramon Gartziarekin, bueno, elkarlanean, jantzien inguruan, eta bera, bueno, jantzi historialaria da, orain Errenderiako jantzi museoa, pixkate, aurrera eman duenetako bat, eta, bueno, ba, estetikoki emane genion ere garrantzi hori, ez? Ikusi zedila jantzi aldetik, ba, aurrerapen hori, zeberak, eta, bueno, hitz egiten genunean, garai bateko jantziak ez zirela moda kontuak gaur izan daitezkena bezala, ez gehiago ziela ba gizarte eta kulturalki ba izaerak eta arauaen menpe zegoela gehiago, ez azala erakutsi edo ez erakutsi, tapatu eta bueno, hor badago bilakara bat, behin dituzkigu beti bezala sekulako jantziak, oso ikusgarriak, estetika oso indartsuarekin eta ba ikusiko da hor da ba evoluzio hori, ez ikusiko da nola askatu nahi dituzten, ez gure testuetan agertzen da, ez kortxe inkomodoietatik aske eta ez, ba, pixka bat, bueno, ikusiko da hori nola liberatzen doa zen ere jantziak ba, azkenean simbolikoki suposatzen dutela ba, gizarteak zituen arau batzuk emakume haientzako eta nola libratzen diren.
Zein da gehien errepikatu diezun esaldia?
Uf, beraiek gabardaketen.
Gehien errepikatu diegun esaldia.
Bai.
Hau, zaia. Sentitzeko azkenen ikuste dela. Sentitzea mugimendu bakoitza eta
baita nik uste
sinceridadea mugimendu bai. egia izatea mugimendu bakoitza, ez pauso hutsak eta
kontzientzia izatea momentu bakoitzen ze egian sentitzen baita igual. Momentu bakoitzeko jarrera zein pixkat jabetzea gure bai ze momentutan gauden.
Baina uste dut horre egin egun bilaketa bat, ez? Azkenean fase bakoitzeak zen mugimendu behar zuen, eta bueno, horre egin dugu bilaketa bat, ba, nola espresatu aserrea, nola espresatu gorrotoa, nola espresatu ba, bakoit, momentu, bai, ezintasuna, momentu bakoitza, ez? Oso desberdinak dira, ba, jun behar ginen ba, sentsazio hori, sentimendu hori bizitzea, eta hortik mugimenduak aurkitzea, ez? Eta bueno, hori izan da, prozesuaren parte oso garrantzitsua, gero ba, piezaren bilakara guztian ikusiko dena, eta, bueno, hori nik uste izan dela puntu garrantzitsuenetako bat.
Empoderamentu kontua izaki, indartxu bukatzen duzue, ondo, goian, animoz?
Errealitatea bukatzen
bai,
dugu.
Bai, bukatzen dugu gaur egun daun gizarte eredua erakusten.
Sin
asko zeia izan daiteken.
Nolakoa geratu da ikuskizun bai, bueno, bezala? Bai, ez markatu da.
Ez esaten on, gaur egungo gizartea gure ikuspegitik noski, bai, osea, bai, bai. Markatu nahi guk iradoki egiten dugu, ausnarketa bat egiten dugu eta utzi nahi dugu ba ikuslean, ba a ber, ze reakzio o ze sentimendu izan behar dituzten pieza hau ikusita gero beintzat erreakzionatu dezatela, sentitu dezatela piezarekin eta bakoitzak bere sentimendua eramango du etxera.
Azkeneko galdera, ea nolakoa geratu den ikuskizuna? Hitz bakarrarekin laburtu behar bazenute?
Nik anitza esango nuke.
Nik hitz bakar batez ez dakit, baino bukaeran, oain gehatu den bezala, nik oso gustoa sentitu naiz, edo sentitzen hainez momentu honetan gehatu den edo sortu den honekin. Amaierrek esan duen bezala
kolore asko, kolore ezberdin askokin. Ez dakit.
Bai. Ez dakit, iritzen zait momentu asko edo gauza asko bildu izan diteula pieza bakar baten edo. Osea, anitza hoi da, bai. Amaierrek esan duen bezala.
Laburtuz?
Bai, laburtuz, anitza.
Ba, niretzat pieza borobila, indartsua, estetikoki oso ondo egina eta bueno, lan aldetik, ba, sekulako lana izan dugu bidean eta nik uste dut erakargarria.
Larun batean jendaurrean kalean.
Mm-hmm. Bai, pieza bai. Kalekoa da berez. Oraingoz mintzatu dara honetan kalean egingo dugu, ja Pasaian hasten gera larun bat honetan, urrengo igandean izango gera Gasteizko kalde artean, ondoren Arrasaten, Bartzelonan, Liburneko Festars jaialdean, bueno, baduzkagu horrela hasierako biratxo bat eta espero dugu ba guzti hau erakutsi eta zabaltzea gehiago lana eta bueno, eta emakumeetaz hitz egiten jarraitu dezagun eta egoera hau mintzat ez daia aportazio txiki bada, ez? Ba, egoera honetan eta jarraitu dezagun hausnartzen kontu honetan.
Aportazio anitz bat. Eskerrik asko, eta zortean.
Zuei.